Sebastian Lăzăroiu, consilier prezidențial și membru în...
Membru fondator.
Membru fondator în Mișcarea Populară. De ce fundație și nu direct partid?
Pentru că avem destulă partidă în România. Și pentru că... Am mai auzit întrebarea asta, am auzit chiar o discuție azi, mai știu, era un jurnalist pe la Realitatea TV și spuneau, domnule, zice, întâi trebuie să apară partidul și pe urmă să apară fundația care să promoveze obiectivele și valorile partidului. Asta mi se pare o prostie fără seamănă, adică, din păcate, cred că de multe ori așa s-a făcut în România. Eu cred că ar trebui să apară întâi fundația, cea care promovează valorile, obiectivele, selectează oamenii. Și dacă există o masă critică, atunci îți faci un instrument politic, dar nu fundația se transformă. Fundația trebuie să rămână, că valorile alea se mai schimbă în timp, se mai ajustează, deci ea trebuie să rămână. Și partidul respectiv, da, devine brațul politic al fundației. Asta mi se pare ordinea firească. S-ar putea să nu găsești oameni pentru așa ceva. S-ar putea să constați că valorile pe care tu le promovezi nu sunt împărtășite de o masă critică care poate să formeze un partid relevant.
Da, nu spuneți acum o minciună,
nu,
cu toată
deloc
prietenia, Sebastian Lăzăroiu.
Suntem prieteni, trebuie să spunem asta de la început, pentru că cred că va fi un interviu tensionat.
Deci nu e o minciună, pentru că toată lumea bună pe care o curtați știe că ambițiile lui Traian Băsescu nu sunt să facă seminarii prin țară, pe la o fundație, ci vrea un nou partid. Mai ales că s-a despărțit acum de curând, definitiv și pentru totdeauna de PDL.
Nu, Traian Băsescu nu vrea un nou partid. Traian Băsescu...
Vedeți, de asta,
relația,
de asta vă spuneam, nu cumva e o minciună.
Nu, nu e nicio minciună. E un demers sincer și încă o dată vă spun. Și o să se vadă dacă e așa. Dacă undeva peste 6 luni o să constatăm că n-avem oameni, n-avem idei, nu e nimeni interesat de ceea ce promovăm noi, cum poți să faci un partid de 1%? Păi mai sunt. Avem FCE-ul, avem Noua Republică, sunt multe. PNţCD-ul, sunt partide care au eșuat, poate că n-au reușit să promoveze ceea ce voiau. Deci relația președintelui cu această fundație, vă spun de pe acum, care și-a spus-o și dânsul, după ce își va termina mandatul de președinte, se va întoarce, va fi locul în care se va întoarce.
Dar cine îl crede pe Traian Băsescu acum că el vrea o fundație și nu un partid? Dintre oamenii inteligenți, din clasa mijlocie, din ce educați pe care încerca să-i convinge să vină în fundația asta? Cine crede cu adevărat că ținta finală nu-i un partid pentru Traian Băsescu, pentru că s-a supărat la congres pe cei de la PDL că n-a ieșit cine trebuie, așa este ok, îmi fac eu jucăria mea. Cine crede că gândește altfel?
Asta este o interpretare greșită pe care cred că ați dat-o și dumneavoastră, dar și alții în presă, că Traian Băsescu s-a supărat că n-a ieșit cine trebuia și de-aia s-a supărat pe PDL. Eu vă amintesc că în campania internă a PDL-ului a fost acolo o tabără care s-a dovedit a fi majoritară la Congres, care s-a dezis de Traian Băsescu, s-a dezis de guvernul Boc, s-a dezis de obiectivele președintelui pentru modernizarea țării. Vreți să vă amintesc discursul lor? Dom'le, am pierdut alegerile din cauza lui Traian Băsescu. Nu trebuia să tăiem salariile în 2010. N-am apucat noi să facem reformele în timp ce oamenii aveam și politicile de austeritate. Deci ei negau tot ce s-a întâmplat până atunci și spuneau, din cauza asta am pierdut alegeri.
Păi
asta este un motiv
un
să te desparți de un partid
înțeles.
Când partidul votează
da,
acea...
Atunci explicați-mi de ce tabăra cealaltă,
opinie.
Cealaltă
da.
Care spunea exact opusul a ceea ce spunea Vasile Blaga, că despre el vorbiți, mai e încă în PDL. Elena Udrea, mă refer la ea. De ce mai stă acolo? Ce mai face
eu
acolo?
Cred că ar trebui să-i întrebați pe ei. Până la urmă, ei sunt un partid. Unde să ducă? Sunt un partid și într-un partid și eu cred că nu ții jucăriile și pleci când pierzi. Stai acolo.
Nu când pierzi. Când intri într-o coliziune frontală pe chestii esențiale. Că nu
exact.
Te mai înțelegi
cred,
cu vârful partidului
pe
temele esențiale.
Dacă mă întrebați pe mine, eu vă spun că PDL-ul este acum, înseamnă două partide. Acolo nu mai e un partid. Faptul că unii, sau cei care au pierdut, au decis să rămână, mie mi se pare că e o decizie bună. Probabil vor mai încerca să influențeze în vreun fel sau altul mesajele partidului, ceea ce promovează, tipul de opoziție pe care îl va face partidul. Și sunt convins că, la un moment dat, dacă nu vor reuși, ei vor pleca de acolo. Dar asta s-ar întâmpla în orice partid. Când sunt două partide, nu mai poți să stea sub aceeași umbrelă. pentru că au, mie mi-e clar că interesele lor și obiectivele sunt total divergente.
Adică, să înțeleg, o vedeți la un moment dat pe Elena Udrea, pentru că ea până una alta a adunat aproape jumătate din voturile din acel partid, la congres, nu? 2014 voturi. Da. O vedeți la un moment dat rupând o parte din PDL sau încercând să plece cu o parte din partid?
Nu știu dacă va fi Elena Udrea cea care va face asta.
Dar sunt... cine?
Sunt lideri de filiale care sunt extrem de nemulțumiți de ce se întâmplă acum și de drumul pe care a luat-o
chiar
partidul.
Și acum, după ce și partidul s-ar putea s-a facă
și s-ar putea... S-a așezat, e un cuvânt foarte relativ.
S-a așezat pe structura dorită de Vasile Blaga,
nu,
de
nu s-a așezat deloc, pentru că acum urmează alegeri în filiale și așa mai departe. Deci s-ar putea să apară o mișcare de la nivelul acestor lideri, nu de la nivelul candidatului Elena Udrea, care a pierdut la convenție.
Păi și
liderii mai degrabă, dacă mă întrebați pe mine, mai degrabă ei vor fi cei care vor da
întorc eu întrebarea
semnalul rupturii.
Pe care mi-a spus-o dumneavoastră când v-am întrebat de Elena Udrea, de ce nu pleacă. Unde să se ducă acești lideri?
Nu știu, astea sunt formule politice pe care ei trebuie să le gândească. Pot constitui o altă formațiune politică. Pot ieși definitiv din politică. S-a mai văzut și asta. Dar nu cred că sunt oameni care sunt de mult timp. Deci pot constitui o altă formațiune. Sunt formule politice pe care sigur ei le vor decide. Asta, repet, asta e părerea mea. Că acolo e clar că e o ruptură, acolo nu mai poate fi surmontată.
Să lăsăm
diferența.
PDL-ul înapoi la mișcarea populară, despre asta discutăm. Cum veți explica, domnule Lăzăroiu, publicului radical, cel care s-a săturat de politică și n-are opțiune acum, despre el ați vorbit în aceste zile, următoarea situație. Traian Băsescu, evident părintele spiritual al acestei mișcări, evident înconjurat în demersul de inițial, de consilierii prezidențiali.
Și nu numai, dar ați văzut totuși între membrii fondatori în primul sunt doar rând, 4 consilieri prezidențiali.
Are un acord de colaborare cu Victor Ponta, a susținut-o pe Elena Udrea la șefia APDL, adică a făcut genul de compromisuri politice, inclusiv la numirea procurorilor șefi, de care acest public pare sătul până peste cap. Cum veți explica situația asta? Pentru că am văzut deja multe reacții de tipul ăsta. Uh-huh. Mișcarea populară? Cu cine? Cu Traian Băsescu, care a făcut asta, asta și asta? Mulțumesc, mă interesează.
Și dumneavoastră sunteți în aceeași categorie, o spun eu, pentru că vă urmăresc
ca
să lămurim lucrurile. Nu, deci ar trebui să vă convinc pe dumneavoastră. Și atunci aș convinge mulți din cei care gândesc ca dumneavoastră. Păi să le luăm pe rând. 1. Acordul de coabitare. Fără acordul de coabitare între premier și președinte, România era în momentul ăsta făcută țândări. De ce? Păi știți foarte bine că avem evenimentele din astă vară, deci nu vorbim de drobul de sare, ce s-ar fi întâmplat dacă. Deci o putere majoritară, da, care și-a împărțit deja funcțiile, a spus Ponta premier, Antonescu președinte, și care spunea gata, am luat premierul, urmează să luăm și președinte. Deci probabil ar fi fost o nouă suspendare imediat după alegeri și totul era șters de pe fața pământului. La asta am fi ajuns. N-ar fi nevoie într-o țară civilizată de un asemenea acord de coabitare, pentru că coabitările în timp devin o practică, o obișnuință. Dar la noi se pare că n-au funcționat sau au funcționat foarte greu. Și atunci a fost nevoie de acest acord de coabitare. Sau putea președintele să demisioneze din funcție. Nu? Și să vină un președinte care să fie de aceeași culoare politică cu USL-ul, foarte probabil Crin Antonescu. Și atunci nu mai era nevoie de coabitare.
Dar
erau
câștigat,
de aceeași culoare politică.
Ce a câștigat
cine?
România?
România?
Da. Ce a câștigat din coabitarea asta până acum că nu,
păi,
nu e foarte.
Dacă
clar.
Vreți să răspundeți la întrebarea ce a câștigat, încă o dată vă spun, gândiți-vă ce ar fi pierdut România dacă Traian Băsescu era demis în vară la referendum. Răspundeți la întrebarea asta și știți și ce a câștigat.
Atunci e limpede, dar după aia, prin acordul ăsta de coabitare, ce a câștigat?
A stopat, o inițiativă foarte probabilă de îndepărtare a președintelui în funcție și punerea unui președinte de aceeași culoare politică cu USL. Care ce ar fi însemnat? Dumneavoastră știți foarte bine ce însemna asta. Punerea sub control a justiției, a serviciilor, a tuturor instituțiilor statului de drept care au rezistat în vara asta.
O să vi se răspund așa. parțial adevărat, dar ce vedem acum e că procesul ăsta de punere sub control sau tentativă de punere sub control merge mai departe. Se întâmplă mai lent, forța nu e atât de mare, dar el continuă.
Da, dar el este împiedicat tocmai de acest acord de coabitare. Și hai să luăm iarăși exemplu. Decapitarea generalilor din armată, da? Putea să treacă foarte ușor, nu? Dacă nu observa nimeni, dacă nu ieșea președintele să atragă atenția asupra acestui lucru și, evident, indicând faptul că suntem totuși o țară membră NATO, nu poți să-ți decapitezi general într-un an de zile. Dacă n-aș fi făcut-o președintele, să zicem că era Crin Antonescu la Cotroceni, de aceeași culoare, nu era nevoie de coabitare politică cu Victor Ponta, anul ăsta aveam decapitat armata română. Da? Să luăm situația cu nominalizarea procurorilor. Dacă îl aveam pe Crin Antonescu președinte, da? Nu era nevoie de coabitare cu Victor Ponta, venea ministrul justiției din partea Antenei 3, și spunea, procurorii sunt ăștia. Îi ajungeau la Crin Antonescu îi semna decizia finală și aveam procurorii lui Voiculescu.
Dar acum riscul nu e așa.
Asta s-ar fi întâmplat.
Nu e așa, Sebastian Lăzăroiu, pentru că eu văd un risc major aici, și anume ca în mare parte, parchetul general de pildă, că vorbim de numirile procurorilor, să fie sub influența PSD politică, alți procurori să fie mai departe controlați de PSD, de PNL, da, de Dan Voiculescu, aici colo un mic compromis, dar înghițit în marea asta de procurori de partid, numai că diferența e următoarea. Toți ăștia au și girul președintelui Traian Băsescu și la o adică, președintele, nu știu dacă va mai putea spune cu aceeași credibilitate ce are de spus, poate să o facă, nu-l oprește nimeni, dar o să-i se aducă tot timpul aminte ăștia au fost pus cu girul tău.
Ok. Așa e. Și este până la urmă o... numirea și este o responsabilitate
putea
politică.
Face mai, se poate spune mai mult și puteai să n-o faci. Că în fond ceriscai.
N-a fost asta situația de 8 ani de zile? N-a fost asta situația? Daniel Morar n-a fost tot timpul creația și responsabilitatea lui Traian Băsescu și a Monicăi Macovei? Toate înjurăturile pe care le-a luat Daniel Morar sau Codruța Chiove și în ultimii 8 ani nu au fost puse în cârca Monicăi Macovei și a lui Traian Băsescu, deci ce ar fi diferit din punctul... Asta înseamnă răspundere politică. Președintele Traian Băsescu și Monica Macovei și-au asumat responsabilitatea pentru asta. Antena 3 a spus că...
Numai asumă răspunderea pentru niște numiri care nu-i aparțin. Atenție, în mare măsură a venit Ponta cu o listă, i-a pus-o pe masă și a zis ăștia sunt. Ok, compromisul Căveș și da, nimic mai mult. Păi Nițu l-ai respins, dar ești nevoie să-l înghiți acum.
Nu, a fost o discuție între premier și președinte pe aceste numiri, tocmai pentru a nu bloca procesul. Dar un lucru pe care nu-l spuneți și dumneavoastră, domnule Tăpălagă, este care este de fapt rolul pe care l-au acești șefi în procuratură, procurorul general, șeful DNA, adjuncților, care este
foarte
rolul
important.
Lor?
Extrem
nu este
important.
Foarte important. Aici îmi pare rău
exemplu.
Că dezinformați, păi,
nu,
vă dezinformați de multe ori publicul,
ne
spunând prin omisiune.
Okay, o să vă explic, o să vă informez pe dumneavoastră.
Prin omisiune o faceți, că nu... Oamenii ăștia, 95% din atribuțiile lor sunt de management și administrative. De ce nu spuneți publicului că oamenii ăștia de șeful de...
Ar fi o minciună asta.
Nu, nu e nicio minciună, așa e. Deci cine știa...
Procurorul
da, nu,
general,
lăsați-mă să
aici,
mai...
Nu. Credeți-mă că mă pricep.
Bun,
procurorul
dar stați
general
să termin eu și
pildă... pormă
răspundeți, domnul okay. Tăpălagă. De ce nu spuneți publicului dumneavoastră că atunci când ai un șef la DNA și sigur, el printr-o procedură administrativă ar putea să împiedice un procuror din subordine să rezolve un caz sau să încerce să-l determine să mușamalizeze dosarul. De ce nu spuneți publicului dumneavoastră că acel procuror se poate plânge la CSM? Poate să facă
poate
plângere
să facă.
La CSM
poate
și
da,
CSM-ul
într-un sistem ierarhic, cu niște legi care interzic să iasă public, să vorbească, să spună și așa mai departe. Adică stai și te gândești foarte bine ca procuror când te duci la CSM să-ți denunți șeful, pentru că s-ar putea ca CSM-ul mâine să nu mai fie CSM-ul de azi, să fie un CSM nereformist, să fie un CSM controlat politic și ăla, procurorul ăsta care denunță abuzuri să fie trimis înapoi la parchet și rămâne cu șeful ăla pe care l-a denunțat deasupra capului. Asta e una la mână.
Vedeți de ce trebuie să punem instituțiile înaintea oamenilor? Vedeți de ce CSM-ul...
Instituțiile sunt făcute din oameni, nu sunt făcute din... Haideți să vă spun un pic, de ce instituțiile astea sunt făcute din oameni?
Nu, pentru că oamenii organizațiile ăștia, sunt compuse din oameni, instituțiile ăștia, sunt altceva.
Oamenii ăștia, domnule Lăzăroiu, numesc adjuncți. Adjuncții lor aleg cu cine lucrează. În sistemele ierarhice nu există instituții funcționale așa pur și simplu. Există instituții funcționale cu oameni buni sau răi în vârful lor. Spuneați că au un rol administrativ. Procurorul general, de pildă, poate că nu știați, dar uitați că vă spun acum, află primul de mandatele de interceptare pe siguranță națională. Și atenție mare, tot el le poate respinge, fără să treacă prin instanță. Vine SRI-ul și spune, uite, ascultă-mi-l pe XYZ. Procurorul general Nițu are următoarele opțiuni. Să spună-l politicienilor cărora le e dator cu funcția asta sau să nu spună. Dacă e un procuror de bună credință și onest, nu spune. Dacă e un procuror cu dependențe politice, spune, avertizează și omoară lupta anticorupție. Poate să facă mai mult, să trimită mandatul ăla de siguranță națională înapoi, cu
Daniel,
mici explicații.
Daniel Morari spunea Monica Macovei de mandatul ăsta. Nu vă întreb, dumneavoastră suspectați că...
Nu, din moment ce avem atâtea dosare soldate cu anchete, trimitere în judecată și condamnări, evident că nu îi spunea și că ăia nu aflau.
Așa.
Însă eu am făcut precizarea foarte clară. Dacă ai un procuror bun, de bună credință, da, dacă lucrurile stau altfel, eu l-am văzut pe Nițu la audieri. Nu mi-a lăsat, nu m-a convins.
Asta e altă discuție.
Deci,
cu audierile.
Deci, mi-a spus Adinaur că n-au un rol foarte important, au un rol esențial.
Nu.
Esențial, șefii, și pentru că de la ei poate porni un dosar sau poate muri acolo. Nici nu trebuie să ajungă la procuror.
Da, dar el nu poate să intervină în dosarul instrumentat de procuror.
Păi nici nu mai ajunge dosarul la procuror. Nu înțelegeți că încerc să vă spun asta.
Pe de-o parte. Pe de altă
nu
parte,
ajunge nimic la
pe
procuror.
De altă parte, ce nu le spuneți oamenilor este că totuși există o instituție care asta încearcă să facă. Așa încercăm să o construim. Așa încerca Monica Macovei să o construiască. Acest CSM, da? Care să fie întotdeauna un garant al independenței justiției și să fie un arbitru în situații de genul ăsta, când apar situații de genul
ăsta. E o bună intenție și de susținut să construiești instituții puternice, însă realitatea în România de 23 de ani, nu de 2, nu de 5, nu de 7, de 23 de ani, ne arată că instituțiile o iau tot timpul de la zero în țara asta, pentru că atunci când pleacă omul care l-a reformat, reforma lor e făcută praf. Și aveți exemplu
când
printre dumneavoastră.
Când a plecat Monica Macovei de la Ministerul Justiției, nu s-au mai făcut anchete?
Cu o diferență mare. La justiție aveai un MCV, aveai o pârghie de
și
intervenție.
Și acum există un MCV.
Dar eu vă dau exemplu.
Există această pârghie în momentul
ăsta. Eu vă dau exemplu Daniel Funeriu. E colegul dumneavoastră, consilier prezidențial.
Da.
Când a plecat de acolo, cât a durat până când toate reformele lui făcute, greu în câțiva ani, au fost omorâte?
Să știți că, să vă contrazic, nu foarte mult, pentru că într-un fel aveți dreptate.
Iarăși vă iau puncte și vă spun unde au omorât reforma în punctele esențiale.
Nu în punct. Au fost câteva locuri.
De la incompatibilitățile rector parlamentar, doctorate, liber la doctorate, oricine, înapoi în sistem dinozauri,
o grămadă. Au fost niște puncte în care s-a intervenit.
Esențiale.
Esențiale. Sunt multe altele în legea educației în care nu s-a intervenit. Dar acum...
Păi, vedeți, domnul Lăzăru, și aici vă
acum...
spun așa, dacă iei parchetul general
dar,
cu un om de partid...
Ce vroiați să se întâmple?
Poți să-l lași
Victor
la... Și de la altele poți lăsa în pace.
Pe Daniel Funeriu, ministrul învățământului, USL-ul a câștigat cu 70%, cu 60% și are 70% în
nu,
Parlament.
Spuneam
așa.
Așa
funcționează
nu,
democrația.
Nu, dar discutăm fără logică. Eu vă spun așa, că acolo unde poți opri... Nu putea opri, n-are niciun atribut Traian Băsescu să oprească cu scorul ăsta un ministru dacă nu are argumente solide. Îl poate respinge odată și după aia nu mai are ce să facă. Aici însă la procurori putea să respingă de 100 de ori.
Vedeți, asta e o altă teorie. Iar nu le spuneți, nu vă informați corect cititorii.
Păi cât pot informez. Acum
dar,
aveți
da,
și dumneavoastră
sunt aici
să
și pot profitați. Să le spun și eu ce am eu de zis. În realitate, chestiunea asta cu detașările procurorilor ține de un an de zile.
Așa.
Da? Și... Hai să ne imaginăm o instituție, că vorbeați de instituțiile din România, care știm cu toții cum funcționează după 23 de ani. O instituție în care șeful azi e ăla, mâine s-ar putea să vină ăla, nu e nimeni bătut în cuie acolo, da? Asta induce, știți foarte bine, o mare, nu e vorba de om, e vorba de incertitudine.
Vi se părea că nu funcționa DNA-ul și parchetul general?
Domnul Topola,
suntem
de un an de zile în situația asta. Dacă președintele ar fi respins de 100 de ori, cum ziceam, s-ar putea să fi trecut 3 ani. Da? Pentru
Poate că nu era rău.
Deci, așa, ar fi trecut 3 ani. Cum arată până la urmă o instituție care este împrovizorat timp de 3 ani?
Nu știu, văd cum arată de un an. Nu. Văd că trimitea în judecată, deschidea noi dosare cu doctori.
Asta s-a mai întâmplat o vreme.
Știți de ce? Pentru că ea nu veniseră din neant. Erau oameni din sistem, au condus ani de zile procurori și procurorii se uitau la
argument,
ei, având încredere în ei.
Un argument pe care îl folosesc și eu și vă dau dreptate, acești oameni numiți de care vorbim acum, la fel, nu sunt veniți din neant. Sunt oameni care au avut funcții în ultimii 8 ani în parchetul general.
Atât
în...
au avut funcții. Că rezultate, dacă ne uităm la Nițu și ne întrebăm, vă întrebă pe dumneavoastră, ce anchete a făcut Nițu?
Nici
nu știți
să-mi fost...
spuneți și știți de ce nu știți?
Nu, pentru că
n-a făcut.
Nu m-a preocupat asta și vă mai
păi
spun
nu,
un lucru.
Păi nu, asta e esențial. Nu e suficient să vii
nu,
din
nu
sistem.
E preocuparea
trebuie
mea.
Să ai și încrederea asta. Sistemului, să te urmeze.
Bun.
Nu e suficient să vii din sistem așa sugerat? Din an, vii din sistem.
Încă o dată, oamenii ăștia exercită funcții administrative de management în mare parte a timpului, da? Deci ei trebuie să fie buni manageri. Poți să ai un... procuror foarte bun care a instrumentat 100 de cazuri care să fie un manager lamentabil și îl pui acolo și o să distrugi instituția.
Procurorii ăștia nu spus să conducă o societate comercială acolo, no, ca să le cerem așa. Performanță managerială.
No, ca
aia
să...
sunt oameni care trebuie să reziste presiunilor politice, trebuie să înțeleagă mizele unui dosar.
Pentru asta avem să... CSM-ul, ca să reziste presiunilor politice. În cazul în care apar intervenții de genul ăsta.
Domnul Lăzaru, eu când pune mâna pe telefon președintele, nu vorbesc de Traian Băsescu, președintele țării, generic spun, sau premierul țării, tot generic așa. Spun, și sună procurorul general, fă aia și fă aia, că se întâmplă în țara asta, să pună mâna și să sune. Da?
Dar ce poate să-i fac dacă procurorul general nu-i răspunde? Îl dă afară? Dacă nu-i răspunde acelei solicitări, îl dă afară? Asta vă întreb.
Că
poate oamenii asta cred. Că
e complicat,
după ce ai
vorbim
pus
totuși
procurorul...
de cele mai înalte funcții. Nu vezi? E atât de ușor să faci față unor astfel
de presiuni. Ușor. E foarte ușor să
e foarte
asta.
Ușor pentru procurorii puternici care au carieră în spate și care stăpân pe meserie. Pentru procurorii slabi, fără carieră în spate și care nu stăpân de meserie, pe meserie și depind de politicieni în permanență, viața lor până la adânci bătrâneți depinde de un amărât de politician, ăia nu rezistă.
Eu nu, iarăși nu înțeleg povestea asta. De ce cei care au fost în funcții până acum și care văd că mulți dintre ei revin pe alte funcții? Deci până acum ei nu erau dependenți de niciun politician, brusc au devenit dependenți de politicieni. Sau cum?
Nu înțelegeți.
Eu înțeleg foarte bine.
Nu faceți diferență. Pentru că oamenii ăștia, eu tocmai v-am explicat, mulți dintre ei
care
vin
mai
pe funcții n-au competențe, n-au trecut, n-au expertiză. Asta cerea președintele Traian Băsescu într-un interviu pentru Digi. Domnule, să nu vin așa parfumați cu Dior. Parfumați cu Dior sunt acolo.
Domnul Topolac,
haideți să luăm... aluzie la Codruțolaru. Acolo e.
Să mă fac înțeles. Deci, parchetul general și DNA-ul, ca instituții, au fost întotdeauna evidențiate în rapoartele MCV, da? Din 2005 până acum. Bun. Deci, întotdeauna instituțiile astea s-a spus, domnule, au performanțe, să continue așa, e foarte bine, da? Ele au fost conduse de Căveși, Morar, Codruțolaru, la un moment dat era Tiberiu Nițu, care era adjunctul lui Căveși și alții, da? Pe care îi regăsim acum, dar pe alte funcții, că numai că le-a expirat numărul de mandate. Deci instituția a funcționat bine cu niște oameni în funcții, acum luăm oamenii aia și îi rotim. De ce? Pentru că tocmai pe ideea asta, doamne, au o experiență, hai să-i punem tot pe ei. Și instituția e suspectă că nu va mai funcționa bine.
Da, așa e. Și vă spun de ce. Pe logica dumneavoastră zicem așa. Dom'le, pleacă Muguri Sărescu de la Banca Națională și vine Bogdan Olteanu, care era membru în Consiliul de Administrație ani de zile. Și vrea și el să vină guvernator și uite, lumea nu e de acord. Păi de ce nu e de acord? Că doar a fost membru în Consiliul de Administrație ani de zile la
argumentul
BNR.
Știți foarte bine că e fals. La BNR a fost numit cu susținere politică.
Așa a fost și Nițu.
Procurorii...
Așa a fost și Nițu.
Procurorii
așa a fost și Nițu
susținuți.
La parchetul general. Era cunoscut drept apropiat de PSD.
Votați în Parlament de o majoritate politică.
Dar eu vă spun că e același argument. Înțelegeți?
Poate să fie din moment ce mecanismul e diferit. Bogdan Oltan a fost votat de Parlament, de o majoritate, iar oamenii de care vorbiți au fost numiți printr-un mecanism în care a fost ministrul justiției, președintele României
mai
și
vorbim
CSM.
Mai vorbim peste 3 luni când o să se închidă
asta
câteva dosare.
Asta e o idee foarte
mari.
Bună. Asta e o idee, da, foarte
exact
bună pentru că,
asta,
în general, discuția pe care ați provocat-o seamănă foarte mult cu discuția cu celebra poveste cu drobul de sare. Dom'le, ce o să se întâmple? O să cadă drobul ăla de sare?
Păi prefer, prefer povestea
nu,
cu drobul
prefer.
De sare decât orbit să înghit tot discursul oficial pe care văd că îl repetă toată presa. Ce spun Traian Băsescu și Victor Ponta repetă 90% din presa acum. Deci prefer să fiu
plus
mai pricinos
ambasadele
Marii
Britanii
și,
Statele
care,
Unite.
Din punctul meu de vedere, greșesc.
Dar asta vară n-au greșit.
N-au greșit, da, așa e. Și trebuie să fie tot timpul...
Păi nu, și asta vară apărau tot instituțiile.
Da,
asta fac și acum. Nu apără oameni, apără instituții.
Acum fac o eroare, după părerea mea, că ar trebui să apere oameni, deoarece instituții în abstract nu pot apăra în situația asta, așa cred.
Da, și respect ceea ce spuneți, dar îmi dau seama că în tot timpul ăsta ați fost un model pentru mine și eu am crezut că gândim la fel.
Uneori,
e o dezamăgire, pentru că știți foarte bine, nu, știți foarte bine că niciodată Occidentul nu va sprijini oameni. Va sprijini instituții.
Poziția Bruxellesului n-am văzut-o încă.
O să aveți, o să o vedeți și s-ar putea să aveți surprize.
S-ar putea
ce
să
o să
aveți
spuneți
surprize.
Atunci? Nu, ce o să spuneți atunci? O să spuneți că Bruxelles-ul greșește.
Bun.
Toată lumea greșește.
Tot așa, pe,
Dan Topolaga are dreptate.
Spunem, pe ce o să spunem atunci? Haideți să facem, promiteți că veniți peste 3-6 luni, când luăm la rezultatele numirilor.
Exact.
Bune,
asta
proate.
Ar trebui să facem, domnul Topolaga.
Nu, e obligatoriu să o facem.
Asta, nu, dar asta
și dacă am greșit, dacă am greșit eu
să
ies pe site și o să spun am greșit, cum am mai făcut-o? M-am mai înșelat.
M-aș bucura să faceți.
Da, o faceți și dumneavoastră dacă vă înșelați.
Da, da, bineînțeles.
Spuneți, am greșit.
Problemă. Dar eu nu pot să greșesc, domnul Topolaga, nu că... Nu pot să greșesc.
Nimeni
nu că sunt, nu că sunt lăzăroiu, nu pot să greșesc atunci când mă bazez pe instituții și când gândesc în termen de instituții. Cei care gândesc în termen de oameni, dom'le, avem noi o persoană providențială și dacă nu e aia, se duce dracu tot.
Haideți să vorbim despre mișcarea populară mai departe. Ați vorbit cu Monica Macovei, Cristian Preda să vină în fundație. Vă spun de ce vă întreb. Multă vreme celor doi li s-a reproșat că sunt mai mult ONG-iști decât voi politice, ceea ce până la un punct de adevărat.
Nu, acum vă spun sincer, am încercat membrii, cei care am rostogolit lucrurile, că nu e vorba de că suntem lideri ai mișcării, să nu presăm pe nimeni. Uh-huh. Să fie voința lor. Cine vrea să vină, discutăm, avem niște criterii și e binevenit. Dar asta cu să umblăm noi acum și să tragem, cam așa s-a întâmplat tot timpul și n-ai ieșit nimic. Dacă nu ești convins și nu vrei să vii alături de... Înseamnă că nu ai de ce să vii.
Multă lume vă reproșează că faceți o fundație de dreapta cu oameni dependenți de buget. L-am auzit inclusiv pe premierul Victor Ponta spunând asta în cheie ironică. Am văzut și că în fundație sunt totuși oameni care n-au treabă cu bugetul, sunt avocați, sunt jurnaliști, însă nucleul inițial a fost format, președintele...
Nucleul inițial ăsta e, pe care îl vedeți, membrii fondatori.
Însă președintele fundației, un profesor universitar, nucleul, cu două excepții, depinde buget, nu e un handicap ăsta?
Nu cred, pentru că noi ne-am obișnuit să spunem centru dreapta înseamnă sectorul privat. Nu e așa, știți foarte bine. În general, există o corelație mai mare, dacă vreți, nu între centru dreapta și sectorul privat, ci între centru dreapta și clasa mijlocie. În general, clasa mijlocie e mai apropiată de valorile statului care nu intervine. Știți foarte bine lucrul ăsta. Ori în clasa mijlocie, hai să fim serioși, că nu intră doar oameni de afaceri. Intră oameni de afaceri, oameni care nu au afaceri atât de mari. Un om care are un butic la colț și care trăiește din el. Dar intră profesori care sunt bugetari. Intră medici care și ei depind de, dacă nu lucrează la vreun spital privat. Intră avocați, intră, știți foarte bine, și alte categorii, da, care sunt categorii bugetare, dar asta nu înseamnă că ei nu cred în valorile de centurală. Ba, din potrivă, dacă ne uităm pe sondaje, vedem că acolo, ăsta e zona de electorat de centru-dreapta. Deci nu cred că, mi se pare că e o asociere greșită pe care o facem, centru-dreapta înseamnă Țiriac, Patriciu și... Mm-hmm. Nu e așa.
Bun, trei întrebări scurte de final. Dacă vreți, un mic test.
Da.
Numiți, vă rog, un om de afaceri important, antreprenor, bancher sau ce credeți dumneavoastră că ar fi reprezentativ pentru categoria asta din sfera privată, care e deja în mișcarea populară?
Vă spun sincer că nu am văzut toate cele 5.000 de adeziuni. Acum încercăm să le defalcăm pe categorii profesionale și așa mai departe și sigur trebuie intrat în contact deja cu oamenii ăștia. Deci n-am un nume să vă dau, dar sunt convins că sunt oameni care au aderat, printre acești aderenți, care au afacere, mai mare sau mai mică, chiar mai mare la un moment dat, care n-au avut niciodată afaceri cu statul, care au fost împiedicați chiar de stat. Și în ciuda tuturor constrângerilor, ei totuși au răzbit în afaceri, și care, despre care nu scriu ziarele, că nu e nimeni interesat de succesul lor.
Când aveți acest nume, ne-am bucurat să-l știm.
Sigur, eu sunt convins că o să vă dau mai multe nume.
Premierul Victor Ponta a anunțat aseară că va impozita veniturile mai mari de 1.000 de euro din zona bugetară, cu 10% pentru o perioadă de timp, așa numită taxă de solidaritate. Sunteți de acord cu ea? Vă întreb în calitate de membru fondatorul Mișcarea Populară, de ce?
Bun, în primul rând vreau să vă spun că s-ar putea să aibă o problemă constituțională. Eu nu știu cum o să o rezolve prin lege, că nu poți să iei o categorie și să pui un impozit. Nici măcar nu poți să iei o categorie și să-i reduci din salariu, cum s-a întâmplat în 2010, dar toată lumea a avut practic aceeași reducere și a recuperat banii peste, în 2 ani de, timp de 2 ani de zile. Nu cred că asta e soluția atunci când te afli într-o criză economică, să pui taxe.
De ce?
De fapt, guvernul Ponta asta face de când
a
venit.
Dar de ce nu e asta soluția?
Pentru că omori economia. Când pui taxe pe venituri, pe firme și așa mai departe, omori economia. Ori tu ai nevoie de un motor care să crească economia. Ori acest motor trebuie să vină, nu, din zona reală, productivă a societății. Deci nu cred că asta rezolvă problema. Asta e un fel de, hai să ne protejăm, nu mai avem bani la buget, de unde îi mai luăm? Păi hai să luăm de la amărâții aia. Mă rog, amărâți, că nu sunt niște amărâți, dar hai să luăm de la ei. Deci nu cred. Deci odată, pe de-o parte, cred că e o discriminare să iei doar de la categoria respectivă și asta se va vedea dacă va fi promovat. Eu nu cred că o va promova. Se va vedea la Curtea Constituțională. Pe de altă parte, nu cred că asta e soluția în criză.
De ce, printre,
impozite mai mari.
De ce printre obiectivele fundației, domnule Lăzăroiu, justiția, păstrarea independenței ei, un bun câștigat greu, cum bine știți, continuarea anchetelor imparțiale la nivel înalt, adică standarde maximale în justiție pe scurt, de ce nimic din toate astea nu figurează printre prioritățile anunțate?
Păi nu, n-ați văzut priorități.
Păi nu le-am văzut acum, anunțate pe site. A spus că sunt patru. Reformă electorală, reformă administrativă, modificarea Constituției, cu nimic
despre justiție. Nu, alea sunt niște domenii.
Da, dar justiția nu e acolo.
Nu, alea sunt niște domenii. Există deja un program, dar el n-a fost lansat, de-aia v-am spus, că n-aveți domnule să știți.
Eu v-am spus din ce ați anunțat public, pe aia m-am bazat.
Alea-s domenii și ele includ foarte multe subdomenii, nu înseamnă priorități.
Păi ajunge subdomeniul justiția sau cum?
E mai ușor să lucrezi cu categorii mai puține decât cu categorii mai multe, dar prioritățile nu sunt date de numărul de domenii. Și va exista un program pe care noi îl vom afișa spre dezbatere publicului, foarte curând, probabil în 2-3 zile, unde noi asta așteptăm. Oamenii, să zicem că noi am uitat, dau un exemplu, să zicem că noi am uitat să punem justiția acolo în subdomeniile și în programul nostru. Păi o să vină Dan Tăpălagă, dacă ar depune și el o adeziune.
Nu va depune, mă rog, o adeziune. Nu, am văzut că aveți jurnaliști și asta e dubios, jurnaliști care se implică în...
E societate civilă, domnul Tăpălagă. E ușor să stai pe margine și
nu
să critici.
Nu stau pe margine jurnaliștii.
Ba da, stau
nu
pe,
stau
margine
pe margine
și le
critică.
Pute tot.
Dacă asta e rolul lor.
Și domnul Tăpălagă, dacă avea deziune, spunea, domnule, puneți în program justiția și anchetele
marilor
corupți și noi zicem,
așa a făcut
uitat,
Dumnezeu pe lumea asta, jurnaliștii, strâmb. Nu le-a dat nicio meserie, nicio competență, nicio responsabilitate.
Nu e vorba
a zis,
de
voi stați și lătrați de pe margine.
Nu e vorba de un partid politic. Pentru că dacă era un partid politic, aș fi spus eu lui Dan Tăpălagă, dar nu te înscrie într-un partid politic, că tu ești jurnalist. E vorba de o fundație. E vorba de un ONG. Nu sunteți membru în nicio fundație, niciun ONG,
ba
ca
da,
jurnalist?
Ba
vedeți,
da,
domnul Tăpălagă, deci Fundația Mișcarea Populară vă așteaptă. Dumneavoastră știți că eu am, vă apreciez foarte mult, că de-aia suntem și prieteni, că prieteni nu poți să ai oameni în care nu crezi. Sau... Și eu, sincer, vă îndemn să faceți pasul ăsta, pentru că e un ONG.
Ultima...
Și vă promit că dacă va exista un partid politic care... va fi susținut de această fundație.
Dumneavoastră mergeți în partid și eu rămân în ONG.
Nu, fundația va rămâne. Și dumneavoastră
da,
puteți să,
exact
să rămâneți în ONG. Și eu voi rămâne tot în ONG.
O să mă gândesc.
Nu voi intra în partid.
Trei calități, domnule Lăzăroiu, trei calități ale președintelui Mișcării Populare, domnul Marian Preda. Da. De ce e bun de președinte de fundație?
Întâmplarea face că eu știu de mult timp.
Îi ziceți trei calități.
Marian.
Ce recomandă să fie acolo președinte de
fundație? E un tip cu eu știu, spun asta din facultate. Deci el era mai mare cu un an, cred, ca mine. Dar n-am intersectat de foarte multe ori în facultate. Și ceea ce știam atunci despre el e valabil și acum, culmea. Și a urmat, practic, și a avut un parcurs care a confirmat calitățile de atunci. Este un tip cu inițiativă, clar. Deci e un tip care și a construit Facultatea de Sociologie. Curând va avea o inaugurare, a mai construit niște corpuri, a construit-o cam din nimic așa. Cât a fost decan. Deci e un tip cu inițiativă, este un bun coordonator. Deci în facultate cred că era șeful ligii studenților din facultate, sindicatul ăla, dar nu era un sindicat, era un sindicat al profesioniștilor în sociologie și eu îl știu de atunci, avea calități reale de lider, de coordonator. Și trei, e competent. Are o competență. Omul ăsta a studiat politici sociale, asistență socială, are un doctorat pe asta, de-aia a fost și președintele Comisiei Prezidențiale pentru Analiză Demografică. El a fost președintele și el a adunat în jurul lui foarte mulți experți cu notorietate
deci căutați,
în România.
Căutați competențe, înțeleg.
E fundamental. De fapt, ăsta e unul din criterii. Așa am spus, că ne întreabă toată lumea cum o să-i selectați pe cei din teritoriu care vor să constituie filiale. Ăsta e un criteriu important, competența.
Vedeți, domnul Lăzăroiu, și cu asta o să închidem emisiunea. M-am gândit în timpul ăsta scurt, de asta nu o să pot fi membru, pentru că nu sunt competent. Deci nu mă pricep la nimic, vă spun foarte sincer. Sunt ziarist, stau pe margine, latru, dar dacă mă întrebați la ce te pricep, răspunsul o să fie la nimic.
Nu, tu nu, dar de ce vă devalorizați singur, ca și cum a spune că... Păi nu, dar eu n-am spus niciodată despre jurnaliști ce spuneți dumneavoastră, că sunt un fel de pegra societății. Nu, este o meserie.
Păi asta spun și
eu, meserie,
dacă
sunt oameni care comunică, sunteți un bun comunicator.
Ce știți să fac? Vă răspuns, nu mare lucru.
Sunteți un om care comunică, asta face jurnalistul, sunteți chiar printre cei mai buni. Nu cred că aveți nevoie de... Vă așteptăm cu drag în Mișcarea Populară.
Am văzut, domnul președinte are o părere foarte proastă. Părerologi.
Da, dar sunt și mulți părerologi, care... dar mulți dintre ei știți foarte bine că n-au absolvit nici jurnalism, sunt ingineri, sunt...
Sunt foarte complexat de câte ori președintele spune, domnule, eu am o meserie, dacă plec din politică, mă întorc pe mare. Știu că nu
vă vizează pe dumneavoastră.
Știu asta, dar eu am făcut
cine sunt părerologii? E Mugur Ciuvic, mai sunt
care... V-am făcut o mărturisire, mă gândeam, domnule, dacă mă dau ăștia afară din presă, e posibil asta, unde mă întorc? La ce? Ce știu eu să fac? Și răspunsul groaznic e nimic.
Comunicare. Puteți să fiți purtător de cuvânt la o bancă. Puteți să fiți... Deci tot ce înseamnă comunicare. Deci nu luați așa.
Nu
și
sunt
nu
bun de Mișcarea Populară, credeți-mă.
Vreau să aveți acum o perioadă de rătăcire, dar sunt convins că vă veți întoarce la... pentru că asta mă surprinde. Adică lucrul pe care l-ați susținut până acum și dumneavoastră. Dom'le, contează instituțiile. Nu mai puneți oamenii înaintea instituției. Și în care eu am crezut. Acum nu mai sunt valabile.
Ne auzim peste 6 luni, zis între 3 și 6 luni și o să vă schimb din
nou
părerea.
Nu, eu sunt
convins de asta.
Știu că aveți onestitatea să vă recunoașteți greșelile, de asta sunt convins.
Aștept să vă recunoașteți însă dumneavoastră. Mulțumesc, Sebastian Răzăruiu, pentru interviu.